Tekið er fyrir annað dagskrármálið, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, stjórnarfrumvarp, mál 407 á þingskjali 691, það er þriðja umræða atkvæðagreiðsla. Og býðum við þáttan.
Eru konið tveir sem vilja gera grein fyrir atkvæðisinu?
Atkvæðagreiðslan er hafin. Greiddir atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, við sjálfstæðismenn, við höfum stutt þetta mál í fyrst og annarri umræðu og gerir það náttúrulega sjálfsögðu við þriðju umræðu. Þetta hér er mál að ræða sem er atvinnuskapandi. Það er mikla líkur á því að aukið innstreymi á gjaldeyri muni verða við samþykkt þessara laga og við styðjum þetta mál eindregið, ekki síst í ljósi þess að kvikmyndagerð, sjónvarpsþáttagerð hefur aukist mjög á undanförnum árum og skapað mörg verðmæt störf við það að efla annars vegar kvikmyndamiðstöðina og hins vegar með því að koma hér á fót endurgreiðslu til kvikmyndagerðar. Þannig að við segjum já.
Háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, virðulegi forseti, ég fagna mjög þeirri samstöðu sem virðist vera orðin um þetta mál hér í salnum vegna þess að þegar atkvæði voru greitt hér við aðra umræðu þá voru hér tveir þingmenn sjálfstæðisflokksins ekki með málinu. En ég fagna því og ég var líka farin að velta vöngum hér í gærkvöldi hver stefna sjálfstæðisflokksins í málinu væri eftir þessa löngu umræður vegna þess að þar kom ýmislegt fram þar sem að menn töldu að máli væri vanreifað virtist vera við þriðju umræðu. Þannig að ég fagna þessu verulegi forseti vegna þess að hér getur verið verulega gjaldeyris skapandi atvinnuveg fyrir okkur Íslendinga að ræða. Og þetta er mikið framfara spor og ég fagna mjög að loksins skulum við eftir þessa löngu umræður. Það hafi allir sem einn sjálfstæðismenn komið á vagninn með okkur í þessu þjóðþrifamáli og að sjálfsögðu segjum við öll já.
Til máls tekur háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, ég styð þetta frumvarp sem við greiðum hér atkvæði um, enda er það, greiðir það fyrir atvinnu uppbyggingu í landinu og er einu rökrétt skref í þeirri átt sem við sjálfstæðismenn stigum meðal annars á árum 2006 og hitt ég 1999 í samstarfi við Framsóknarflokkinn. Við höfum rætt þetta mál og komið okkar sjónarmiðum á framfæri og ég sé að þau hafa skilað sér. Allir háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar hér í salnum greiða þessu máli atkvæði nú. Það er nú annað en gerðist hér árið 2006 þegar meðal annars hæstvirtur heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson, sem ekki hefur tekið þátt í þessari merku umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag og í gær, greiddi atkvæði gegn endurgreiðslum til kvikmyndaiðnaðarins. Það væri þetta athyglisvert að fá að upplýst hvað það varð sem leiddi til þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur nú snúið af leið og skipt skoðun í þessum málum.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, ég vil eins og aðrir fagna þeirri miklu samstöðu sem að hér skapaðist við langvinnar umræður fram til klukkan 3 í nótt meðal annars um þetta mál og það kom í ljós og háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins þeir taka rökum, sérstaklega rökum hvers annars en það kom ég skýrt fram að jafnvel þeir sem að í tíð fyrri ríkisstjórnar voru ekki sammála því í röðum sjálfstæðismanna þetta mál ætti að fara í gegn að þeir lustu hér upp fagnaðarópum og iðnaðarráðherra mátti sitja hér undir skjalli langt fram eftir nóttu sökum þess hversu gott þetta frumvarp var. En í öllu falli, herra forseti, hér erum að ræða sögulegt frumvarp og sögulegan tímapunkt í sögu íslenskra kvikmyndagerðar. Við erum aftur að ná samkeppnisstöðunni sem að hafði glutrast niður. Það er hárrétt sem hér kom fram, það var Framsóknarflokkurinn sem var upphafsflokkur af þessu þessari merku stefnu og barði það í gegnum Sjálfstæðisflokkinn alveg eins og ég reyndi að gera í tíð síðustu ríkisstjórnar en tókst ekki. Í tíð þessara ríkisstjórnar reyndist að auðvitað. Og eins og fram hefur komið að þá vill Sjálfstæðisflokkurinn bæta þetta frumvarp. Það gefst tóm til þess væntanlega á sumarþinginu.
Háttvirtur þingmaður Valgerður Sverrisdóttir óskaði eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, hér stendur hinn mikli frumkvöðull að þessu máli og ég held að sé ágætt að þessari, já það var þannig að þegar ég kom í iðnaðarráðuneyti þá hefðu lög verið sett um þetta efni, 12% afsláttinn, en þau náðu ekki samþykkis ESA, þannig að það þurfti að taka lögin upp sem gert var í minni tíð og þeim var breytt í þann farveg sem þau eru í dag. En það hefur átt sér stað þróun og það tók sinn tíma eins og hér við komið fram að fá Sjálfstæðisflokkinn inn á málið en með seglunni náðist það nú. Nú síðan var þetta hækkað upp í 14% í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá var ég reyndar komin í annað ráðuneyti eins og gengur. En nú er þetta bara stórkostlegur árangur að við erum að verða virkilega vel samkeppnishæf með því að fara í þessi 20% og það mun örugglega þýða einhver ný störf á Íslandi og ekki veitir af.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir að tekið þriðja dagskrármálið niður